Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Današnju emisiju posvećujemo rekvijemu za alt ili bariton, solo, hor i orkestar, opus 144b Maxa Regera. Ovo ostvarenje poznato je i pod nazivom Hebel rekvijem, a predstavlja poznoromantičarsku muzičku obradu poeme Rekvijem Fridriha Hebela. Nastalo 1915. godine i posvećeno nemačkim herojima koji su poginuli tokom 1914. i 1915. godine, ono je ujedno i poslednje kompletirano Regerovo delo za hor i orkestar. Pomenutoj tematici kompozitor je prišao još 1912. godine, kada je, kao poslednji segment opusa 83, na tekst iste poeme komponovao rekvijem za muški hor. Potom je, 1914. godine, započeo rad na latinskom rekvijumu u znak sećanja na žrtve rata. Od tog dela ostao je fragment koji je kasnije nazvan latinski rekvijem opus 145a. Hebelov rekvijem je nakon Regerove smrti 1916. godine objavio Nikolaus Zimrok zajedno sa opusima 144 i 144a, dok je nemački orguljaš, kompozitor i akademik Max Beckschefer 1985. godine priredio i aranžman za soliste, hor i orgulje. Naziv Hebelove poeme Rekvijem aludira na Rekvijem eternom, večni mir, odnosno početak mise za mrtve. Hebel zbilja piše o svojevrsnom počinku, odmoru mrtvih, ali na drugačiji, više pesnički nego strogo religiozni način, iako pojedini stihovi podsjećaju na pojedine psalme. Kada je reč o muzici, Regerov rekvijem opus 144b u D molu je jednostavačan i uglavnom prati strukturu poeme, čime je, uz primjenu principa variranja, postignuta struktura različitih raspoloženja sa gotovo simetrično postavljenim početnim motivima na početku, u sredini i završetku ostvarenja. Ovu kompoziciju Maxa Regera slušat ćete večeras u izvođenju hora i simfonijskog orkestra Severno-Nemačkog radija kojim diriguje Roland Bder. Solistkinja je alt Marta Hefgen. Slušali ste Requiem opus 144b Maxa Regera u izvođenju hora i simfonijskog orkestra Severno-Nemačkog radija, kojim je dirigovao Roland Bder. Solistkinja je bila alt Marta Hefgen. Poštovani slušalci, završena je emisija Visine koju je pripremila Ana Ćirica.